Blízká setkání na dvojce.
Když se řekne Roman Víšek, tak pravidelný rozhlasový posluchač dobře ví. V podstatě neudělá chybu, když přiřadí za uplynulých mnoho let, desítek let, jakýkoliv pořád a v zásadě se trefí nějakým způsobem na delší či kratší úsek do životopisu Romana Víška. Samozřejmě můžete přiřazovat i televizní projekty, i dabingové projekty, prostě jeho hlas a nejenom jeho hlas dobře znáte. Všechno to odkryjeme, jakmile se začneme povídat, ale já teda myslím, že hlavně rozkrytí některých částí Romanova profesního, možná dílem i osobního života vás překvapí. Si ho možná představujete jako takového jako klasika, jo, rozhlasového. A on, je to docela jako čertík, jo, je to docela jako zajímavý. Já jsem se opravdu jako smála, bavila a musím říct, že čím méně o tom mluví, tím je to vlastně pestřejší a intenzivnější. Takhle vám chci říct. Budete koukat, pokud budete poslouchat. Roman Víšek sedí proti mě a vlastně ta otázka trochu moje, ta úvodní směřuje k tomu, o čem jsme si to už spolu přirozeně povídali. Kdy ty jsi byl naposled jako host na mluveném rozhovoru, tedy ne tištěném, kdy jsi takhle seděl a trochu se i červenal jako teď?
Tady v rozhlase teda je to vždycky náročná záležitost, protože najednou jste v úplně jiné roli, na úplně jiné židli, na odvrácené straně měsíce. A teda, no mám trému.
A kdy to byl naposled, vzpomeneš si? Jako to tak, není tak běžné.
Tady v rozhlase, v českém
kdekoliv,
rozhlase.
Kdekoliv, kde tě někdo zpovídal.
Tak před asi rokem v show Jana Krause u Lucky Výborné na Radiožurnálu, to je tak rok a půl, a předtím asi 20 let nikde.
No, takže to zase tak kovaný v tom nejsi, takže to opět ne, trochu ne, takové ne. Zvláštní rozpoložení máš. Aha. Motýlky v břiše.
Určitě.
No tak fajn, tak jdeme na to za chviličku na dvojce. Roman Víšek. Jak už jsem v úvodu říkala, mým dnešním hostem blízkých setkání a živě tu se mnou ve studiu je Roman Víšek. Krásné dopoledne, Romané.
Dobré dopoledne, a to dobré dopoledne říkám velmi důrazně, protože všichni kamarádi, kteří teď poslouchají, když zjistili, že se jdu s tebou blízce setkat, ano, tak říkali, páni, ty jedeš k Teresce, jo? A já říkám, no já jdu k Teresce. A oni tak nás pozdravují, a proč jich bylo hodně, tak já říkám, tak až řeknu dobré dopoledne, tak je to ten pozdrav pro všechny i moje kamarády.
Tak kamarádi Romana Víška, já vás moc srdečně zdravím a samozřejmě všechny, kteří jste na vlnách dvojky. Já jsem si jako takovou tu poznámku vždycky mám to jméno tak jako výrazně, protože moderátor často zapomene třeba jméno svého kolegy, všechno ostatní ví a to znáš to. Tyhle ty zvláštní lapsusy naší profese, když to samozřejmě je trochu legrace. Já jsem si zapsala moderátor, ale myslím, že to není úplně dobře, i když to není vůbec špatně. Ale ty si vlastně, to už tak se jako píše, když jsi někde na rozhovoru, že poslední žijící hlasatel v České republice, to je možná opravdu dobré tím začít. Pojď vlastně možná říci, co teď je přesně náplní tvojí profese.
Hlasatelská profese se vlastně příliš nezměnila, protože spočívá v tom ohlásit a odhlásit pořad a udělat to tak, aby si nalákala co nejvíc posluchačů, aby si vlastně tak lehce prozradila, ale přitom příliš neprozradila. Udělat to tak nějak, aby to nebylo moc rozjuchaný, moc smutný, moc dramatický, tak někde uprostřed. A to je vlastně pořád stejné. Já jsem tady 37 let v rozhlase, z toho jsem byl asi 14 let v České televizi, taky v profesi hlasatele programového. A musím říct, že poslední žijící hlasatel zní divně, ale je to poslední profesně žijící hlasatel, protože jsem skutečně zjistil, že v žádném jiném médiu v České republice už vlastně neexistuje osoba, která by byla hlasatelem či hlasatelkou aktivně tvořící hlášení pro vysílání.
Ty, že moc dobře, že to říkáme, protože i když se mě někdo ptá na profesi, tak často říkám ano, do revoluce vlastně jsme znali hlasatele a pak se začala vyvíjet, zrozovat v podstatě profese moderátora za pochodu 90. a tak dále. K tomu se dostaneme, se tě také týká. Ale vlastně je pravda, že si málo kdo uvědomí, co ten hlasatel opravdu obnáší, protože si prostě myslí, že to je něčí hlava, co přečte něčí text.
To vůbec ne.
Tak,
to vůbec
a pojďme možná opravdu říct, co to legitimně znamená.
Mluvící hlavy jsme byli v 80. letech ještě a mohli jsme si tak občas trochu upravit text, ať už rozhlasový nebo televizní, ale dnes to skutečně seš na to prostě sama. Máš počítač, máš systém, máš ICE, to je takový systém, ve kterém najdeš o pořadech úplně všechno a ty si vlastně těch stovky pořadů v měsíci musíš dohledat, musíš je trošku prozkoumat, jestli jsou třeba i z historie odbaveny správně, jestli informace, které jsou u nich uvedeny, jsou ještě platné.
To byla zase pravda, aby se neplácal
ano, ano, přesně tak, protože když před 20 lety někdo napíše, že k 60. narozeninám herce uvádíme hru, tak ty si prostě musíš dohledat to, jestli skutečně už oslavil ty 80. narozeniny po 20 letech. A takhle vlastně velmi opatrně musíš prozkoumávat pořady a k ním natočit vždycky pár vět zase, aby to neunavilo, aby to nalákalo, aby si nebyla otravná ve vysílání. Prostě svižně, lehce, krátce. Pamatuju si časy, kdy byly třeba ohlášení, byla ohlášení dlouhá třeba 6-7 minut. Jo.
To už by dneska tak vůbec nešlo.
To by nešlo, to už by vlastně ten pořad pak byl možná kratší.
Skončil.
Ano, přesně tak. Takže dneska to musí být velmi rychlé, tak třeba do půl minuty, do minuty. No a o to je to možná někdy obtížnější, protože narvat do minuty úplně všechno je možná těžší,
no,
než to říkat v 6 minutách.
No ježišmaré, stručnost, to se člověk opravdu učí, vlastně, tak aby tam zůstal zachován obsah.
Přesně tak.
To není vlastně jediná pozice mého dnešního hosta, jak klidně řeknu, hlasatele Romana Víška, protože teď přesně víme, co to znamená. Ještě má jednu takovou speciální pozici, ale tu vám rozkryjeme s Romanem až za chviličku na Dvojce. Povídáme si s posledním žijícím aktivně provozovatelem profese hlasatele, s moderátorem také Romanem Víškem, mým milým kolegou tady v rozhlase. Já jsem slíbila ještě jednu profesi, kterou také dobře znám z divadla. Někdo je a někdo není záskokář. A ty jsi vlastně, jak jsi v pozici záskokář, tak zkus to
vysvětlit. Tam je takový přechod z jednoho břehu na druhý, protože vlastně já pořád jedu jako programový hlasatel. A protože jsem tady hodně.
Ano, těch 37, kolik jsi říkal.
A dlouho, 37 let a vyskytuju se tady skutečně různě ve všední dny, o víkendu, o Vánocích, ve svátcích, tak prostě najednou vznikne potřeba, že ze skupiny moderátorů prostě už najednou nikdo nemůže, jo. Tak se šahne do skupiny jednoho hlasatele, Víška, a ten se prostě nasadí do nějakého různorodého času na Dvojce. Je to trochu nevděčná pozice, protože ty vlastně vždycky máš takovou premiéru a derniéru zároveň, protože když třeba naskočíš do pořadu, který dělá třeba kolega Honza Rosák, Šťastnou cestu v pátek odpoledne.
A ty asi konkrétní příklad. To
ano,
asi
ano, konkrétní příklad. A tam já občas zaskakuju. No jo, jenomže Honza, ten se těší pevnému zdraví, je stále velmi aktivní, takže Honza třeba nemůže po 3/4 roce. A ty vlastně po 3/4 roce nastoupíš do pořadu, kde on všechno ví, všechno zná, ví, kde je jaká znělka, ví, kde jde písnička, jak má dlouho mluvit s hostem. Ty nevíš vůbec nic, protože za 3/4 roku si měla záskoky zase třeba v 5 jiných časech. A teď si říkáš, kde zrovna sedím, jo, v pátečním odpoledni, to není dopoledne, to není víkend, takže tady třeba jsou anonce a předěly někde jinde než o víkend. A musíš si hlídat strašnou spoustu věcí a do toho vlastně si ještě povídat smysluplně třeba hodinu s hostem. Jo? A to teda není úplně...
Jako, není to snadné.
Není to snadné.
Ale podle všeho záře ti oči to něčím baví.
Jako je to adrenalin. Je to
jako
adrenalin.
Výzva tam je,
ano, ano, ano. Prostě člověk jako neustrné, kdo chvíli stál opodál, jak se říkalo, a ještě kdysi dávno před revolucí nám tady vždycky říkalo, že musíme stále žít v rozhlase s pocitem prstu na tepu doby. Jo? Tak se snažím tady pořád působit s prstem na tepu doby.
Ale možná se ti právě hodí to, co jsem říkala v tom úvodu, že ty si opravdu, a to taky dnes není zvykem, my jsme každý fixovaný právě na pořad a stanici, ale vy jste tenkrát putovali z rozhlasové stanice na rozhlasovou stanici v rámci budovy. Takže ty si vlastně jako
co v rámci budovy? Já jsem měl dokonce, já mám diář z roku 91, no. Kde mám B, to bylo Rádio Bonton, kde mám R, to byl Český rozhlas, kde mám TV, to byla Československá televize. A do toho jsme ještě chodili do nějakých rádií, která třeba vysílala jenom 3-4 hodiny týdně. Tak jsme tam měli měli třeba svůj pořad, takže v té době šlo, trvalo to bohužel jenom pár let, jo. Ale naučil se člověk velkou spoustu věcí, protože prostě ráno si četla na privátní stanici zprávy, odpoledne si na stanici Vltava ohlásila koncert a večer si měla službu v televizi. A my jsme se navíc tady v rozhlase ještě točili.
No právě.
Byla stanice Praha, Vltava a Československo, nebo to byla dřív stanice Hvězda, a tady si měla takzvané turnusy, takže když si měla noční a náhodou si usnula mezi časákama, tak se nejdřív musela rozhlídnout kolem sebe, v jakým seš patře a na jaký seš stanici. A jestli teda máš říct, že jsou 2 hodiny ráno, tady stanice Vltava nebo Hvězda a nebo stanice Praha.
Spletl jste někdy?
No jasně, jasně.
Zlím, jak tě to strašně baví, ty návraty.
Jo, já moc rád na to vzpomínám, protože to byla... Fakt to byla práce, kde ses musela velmi dobře připravit na každou službu a bylo to pestrý, každý den, byl to takový koktejl.
Někdy jsi to zvrtal tak hodně, že bys toho byl průšvih, že jsi došel do jiného rádia. Tak znám, jako z divadla máme historky o takových kolezích, že stáli před jiným divadlem.
Já jsem jednou došel na jinou tiskovou konferenci, kterou jsem u nádraží Praha Střed nebo Masarykovo nádraží se to teď jmenuje. Ano. Tak tam jsou 2 hotely naproti sobě a já jsem prostě přišel do prvního patra, do salonku, tam jsem si sedl, tam byli i mluvčí, už nikomu nebylo teda divný, že tam sedí Výšek, tak říkám, jo, dobrý. A teď jsem neviděl lidi z agentury, jo. Tak jsem říkal, tyjo, kdo to vlastně dělá, protože jsem dělal akce pravidelně, zrovna tyhlety. No a asi tak 2 minuty před tiskovkou mě zoufale pořád zvonil mobil a já jsem zjistil, že sedím v tom druhém hotelu na úplně jiný tiskovce. Ale zvláštní bylo, že vůbec neprotestovali, že sedím u toho čelního stolu a vlastně si tak rozhlížím a říkám, oni asi změnili hosty, tyhle ty vůbec neznám. Jo. A v tom druhém hotelu byl úplně na mrtvici. A potom, když skončila ta správná tiskovka, tak doběhla nějaká slečna z té předešlé agentury a říkala, prosím vás, nedělal byste to i pro nás, my jsme se tam tak cítili bezpečně, že tam najednou sedí moderátor.
To je krásný. Já myslím, že vzpomínání Romanu Výškovi jde a baví ho. Je to poznat i proto, že si přinesl do studia knihu větší než to studio. Skoro to. Obrovská kniha. Co v sobě skrývá, proč ji přinesl a co nám připomene, to si řekneme za chviličku s Romanem Výškem na Dvojce. Hlasatel a záskokář a moderátor a můj milý kolega Roman Výšek přinesl nádhernou knihu. Já mám také ráda staré věci, výstřižky z novin. A něco takového to je, pojď to představit.
No jsou to asi velmi staré věci, protože je to ročník týdeníku Rozhlas z roku 1987, kdy jsem nastupoval do Československého rozhlasu. A tak jsem si říkal, že se podívám vlastně na téhle stanici, což byla tenkrát stanice Praha, co jsme vysílali v tomto čase, tedy v pátek mezi 11. a 12. hodinou.
A díváš se jakoby na jakýkoliv pátek, anebo na ten, kdy jsi nastupoval? Dívám ne, nějaký pátek.
To já si nedokážu, nevím úplně datum, protože tenkrát se chodilo na takzvané příslužby, takže ty si vlastně docházela do rozhlasu třeba půl roku, už jsi byla hlasatel, ale v životě tě nikdo neslyšel, protože si tady tak chodil. No ano, ano.
I swing, to bylo v muzikálu swing.
Ale to bylo, ano, to bylo, ale v mnoha profesích, třeba zvukaři, kteří s námi vysílají, tak ti taky chodili třeba půl roku na takzvaná kolečka a jenom takzvaně oprndákovali. Takže ty si přišla na stanici Praha a tam si oprndákovala, protože si vlastně sledovala si hlasatele, jak hlásí a učila se prostě oprndákováním jako hlásit. A no. A tak to byla taková kolečka a vlastně v tom roce 87 mě proběhlo i kolečko a proběhlo mě i první vysílání, to už nedokážu úplně určit.
Jasně.
Vím, že hodně těchto koleček jsem absolvoval s Honzou Rosákem a tenkrát jsem mu záviděl, on měl takovou malou koženou taštičku z Tuzexu, jo, hnědou. A to tady hodně hlasatelů nosilo, protože jak jsme se tak střídali po stanicích, tak pak jsem zjistil, že nejenom Honza Rosák, ale i jiní hlasatelé mají taštičku z Tuzexu. A strašně jsem jim to záviděl a říkal jsem si, páni, tyjo, až tady budu fakt jako znamenat něco, tak budu mít taštičku z Tuzexu.
A měl, dočkal jsi
si? Zrušili Tuzex teda mezi tím, takže taštička neproběhla. Ale díval jsem se právě na tu naši stanici.
Ano, takže co vysílali v pátek?
Mezi 11. a 12. v pátek vysílání pro ženy od 11. hodiny. To by mohlo vlastně tak
soužít. A my jsme to jenom rozšířili teď už pro muže a vůbec
pro
všechny.
Ano. A potom v 11 hodin a 15 minut začínal kolotoč a ten vystřídali melodie k příjemnému Polední v podání ústřední hudby Československé lidové armády.
To je vynikající.
No,
vynikající.
To bylo dobré k zažívání určitě, tahle rázná muzika.
Ty jsi mi slíbil, protože ukaž mi, tady bylo ještě něco, jsi mi říkal,
jo, tady,
že mi k něčemu
ano,
něco
jsem,
řekneš.
Tady, viděl, já jsem si všiml ještě dvě věci, jsou tady. Rozhlas po drátě, ano. Kde jsme vždycky v 9:30 dopoledne přišli do studia. To byla téměř celá služba. Jo. Přišla si v 9:25 do studia, počkala z 5 minut a v 9:30 si řekla, následuje pravidelná technická přestávka, opět se vám přihlásíme v 10 hodin. A bylo 5 hodiny ticho, na rozhlase po drátě.
To se nikdy mohlo stát, že bylo v rozhlase ticho.
No 5 hodiny bylo ticho, protože byla technická přestávka. Uteklo pár let, bylo po revoluci, zrušil se rozhlas po drátě a začalo se řešit, proč tam byla ta technická přestávka 5 hodiny, co tam vlastně dělali. A oni zjistili, že ji zavedli někdy v 60. letech, pak už nebyla vůbec k ničemu. A těch 30 let to 5 hodinový dopolední ticho vlastně bylo jen tak, protože tam se skutečně ani v zákulisí toho rozhlasu, techniky, vysílačů vůbec nic nedělo. Prostě v 9:30 se to vyplo dopoledne a v 10 se to zase najelo a 30 let nikdo neřešil, proč bylo 5 hodiny ticho. Tak to byl rozhlas po drátě a potom tady ještě je zmíněno vysílání pro Prahu ve 12:30 pražský zvukový deník. To šlo každý den a to jsme tady z rozhlasu na Vinohradské jezdili tramvají, myslím, že číslo 3, do Karlína, kde se četl ten pražský zvukový deník a taky jsme to měli v rámci služby. Takže my jsme třeba dopoledne měli hlášení na stanici Praha, pak jsme sedli na trojku, odjeli jsme do Karlína, tam jsme přečetli pražský zvukový deník a tady jsme si zase ve 14 hodin museli odpíchnout, aby bylo jasný, že teda ta služba jako má nějaký začátek a konec.
To jsou neuvěřitelné historky, přátelé, je 11:31 a 24, 25 vteřin a tak dále. A nebude ticho až do 12. hodiny. Budeme si povídat s Romanem Víčkem na dvojce. Když už s Romanem Víčkem vzpomínáme a nahlíželi jsme tady do... Co to vlastně?
Týdeník rozhlas z roku 1987.
Tak, když jsme nahlíželi do tohoto, tak já nemohu neříct něco, co vložná jsme... První, kdo to prozradí v blízkém setkání. Ty jsi sbíral televizní programy.
Ano, já jsem sbíral bedekry, takové ty knížečky.
Ale jako z celého světa.
No, z celého světa.
Mě... Povídej, to je zajímavá záliba.
Osmdesátky, mě bylo tak třeba 11-12 let a už tenkrát jsem měl někde zřejmě nakročeno k profesi hlasatele, protože mě strašně bavilo se dívat třeba. Začal jsem východoněmeckými programy, ten týdeník se jmenoval FF Dabai, to si dodnes pamatuju, a do zahraniční literatury, která byla v Jungmanově ulici v Praze. A paní Šteflová byla vedoucí, zhodná paní. A tam ji vždycky schovávala, protože on chodil pro Československou socialistickou republiku jenom jeden ten týdeník, protože to nikoho nezajímalo, co vysílá východoněmecká televize. A ten týdeník se jmenoval FF Dabai. A ten jeden jediný týdeník v Československu vždycky paní Šteflová schovala mě. A to byl počátek mé sbírky, protože pak najednou jsem dostal z Rakouska nějaký týdeník o vysílání, pak ze západního Německa, pak Polsko, Maďarsko, Rumunsko. Ty socialistické země v té době se scháněly docela dobře.
A právě se asi hůř scháněly ty zahraniční,
no jasně,
ty západní.
Jasně, jasně. A potom najednou jsem třeba měl i bedekry televizního vysílání ze Spojených států, jo, a tam mě vůbec nebylo.
Jak se to k tobě dostalo?
Asi přes někoho, to se nevzpomenu. To vlastně už nevím, kdo to jako pašoval, v jakém kufru, ale prostě jsem najednou měl americký, to mělo asi 80 stránek. A já tam jsem vůbec nechápal, tam byl vždycky čas a u toho času bylo třeba 40 stanic, co v té době vysílají, čili úplně obráceně, než na co jsme byli zvyklými. Že? U nás bylo 19 hodin televizní noviny a tam bylo 19 hodin a k tomu nabídka asi 80 stanic. Co jsem si říkal, co to je, to je nějaká novinka v mé sbírce. A takhle jsem se dopracoval, dnes toho mám stále ještě asi 3 kufry u maminky na zahradním městě ve sklepě. Tak vlastně sklep obsahuje jenom moji sbírku televizních a rozhlasových bedekrů z 80. a začátku 90. let, ještě i třeba při studiu na škole mě to docela bavilo.
Ty kufry asi nejsou malé. Jako na
no nejsou malé a hlavně nejsou lehké.
Nejsou lehké.
A ještě tam protekla nějaká prasklá trubka, takže jsem neměl odvahu ještě mamince říct, aby kufry otevřel.
Jo, tam se může dít cokoliv, ale je to teda nádherná, jako unikátní záležitost. Ale nakousl jsi tam dobré téma, vlastně přesně to, co mě napadalo, protože ty jsi skutečně začínal v době, co je pro spoustu lidí už nepředstavitelné, kdy existovala jedna televize a jeden rozhlas. To už se asi nikdy nezopakuje.
No to se nikdy nezopakuje.
Zažíváš to, co jsi měl v té Americe, že se zdíval, že tolik rozdrobeno do tolika pořadů.
Ano.
Umíš si představit, jak bys třeba dneska začínal? Tak si představ, že ti je 17, 20. Co bys dělal?
Mně bylo 17 tenkrát a vůbec si to neumím představit. A vlastně dneska by mi to asi všichni ti youtubeři a všichni ti, kteří jaksi nahánějí sledovanost, velmi záviděli, protože tenkrát prostě byla jedna televize. Tam si se v neděli dopoledne objevila. Viděli tě všichni od Aše až prostě někam po Poprad. Jo? 15 milionů tehdy vlastně žijících lidí v té zemi, tak třeba z toho se 10 milionů dívalo dopoledne v neděli na seriál. A ty si během jednoho vstupu získala obrovskou popularitu, sledovanost a najednou za 2-3 služby celá země věděla, kdo je Roman Víšek. Hmm. To už je strašně dávno, ale já si spíš nechci představovat nervy, jaký člověk měl, protože všechno bylo live, všechno bylo živě, přesně. Nesměla si říct nic špatně, slovíčko navíc. A nebylo čtecí zařízení, takže všechno si se učila z paměti, když těch vstupů za službu bylo třeba 25. A jeden byl o zemědělství, jeden byl o psychologii, jeden byl o filmu. Jo, a měla jsi na to třeba 20 minut se naučit ten text. A zase živě. A zase pro několik milionů lidí. Tak si říkám, Výšku, to byl teda docela dobrý, že jsi měl tu drzost vůbec předstoupit před takhle početné publiku.
No to je ta odvaha mládí.
Odvaha mládí,
jako si to neuvědomuje, přesně, to dneska ano. Vidíš, jak to bylo. Já se dostanu za chvilinku k tvým začátkům, tam mám pár zajímavých právě těch věcí, možná překvapujících pro posluchače. Nicméně teda, kdyby si musel začínat, byl bys třeba ten youtuber, uměl bys si, tak si to jako představ, že bys musel, že ti je 20, začínáš, chceš dělat tu profesi, ale je to tak, jak to je dneska.
Mě by možná odradilo hodně konkurenční prostředí. Já nejsem úplně loktař. Vždycky jsem si jel takový klidný proud celoživotně v profesi, jinak teda určitě ne.
Já vím, jo. To na to přijde za chvíli, to my víme.
Ale i za to se brát. Ale já bych se asi lek, já už bych se dneska lek toho množství, možná i třeba určitý devalvace nebo inflace, nebo prostě...
Slova jo, všeho.
Ano, přesně tak. Jo, protože tenkrát, když se připravovali pořady, když se něco dělalo většího, tak to byl tým mnoha odborníků. Dneska si sedne, a to nic proti youtuberům, jo, ale dneska si prostě sedne někdo, kdo třeba o tématu neví opravdu nic a velmi špatnou češtinou s číslovkama, který prostě si s něma neví rady v pádech, tak tam najednou něco prezentuje a ty se pod to podíváš a zjistíš, že už se na to dívalo třeba 500 000 lidí. Jo. A teď 500 000 lidí tomu třeba uvěřilo a jsou to kolikrát strašní nesmysly. A do tohohle já bych se teda asi úplně ponořit nechtěl.
Takže by tě nelákalo to, co oni někdy prezentují jako pozitivum, nemají to srovnání, že jim do toho právě nikdo nemluví, že si to sami natočí, sestříhají, že jim nikdo neříká, jak to má vypadat. Ty jsi vlastně šťastný, že jste byli tým.
Docela jo.
Taky
vždycky rád pracuji v nějakém týmu, protože když víš, že i svačinářka ti prostě, to je s nadsázkou, namaže skvělej chleba, tak ty prostě pak víš, že skvěle hraješ i díky tomu chlebu. A to jsem teda tady taky zažil. Jo. A bylo to už. My jsme tady dokonce měli paní, která tady fakt vždycky namazala chleba a uvařila nám čaj někdy tak kolem 4. odpoledne. No.
To jsou náležitost.
Ano, ten tým a to, že si můžeš s někým o tom popovídat, že když máš rozpaky a nevíš, tak ti vlastně může někdo poradit teď a tady. Jo. Pocit toho natáčení nebo vzniku čehokoliv je úžasný, je inspirující a dotáhneš to vždycky mnohem dál a to ty přeci dobře víš.
No velmi dobře to vím a taky jsem velmi ráda, že tu nejsem sama dnes. Že to někdo snímá, někdo kontroluje, někdo ano, poslouchá, ano. Někdo si se mnou povídá, jako třeba Roman Víšek. Hlasatel, moderátor Roman Víšek je se mnou ve studiu a Romane, když pořád mluvíme o těch začátcích, pořád tak krásně ušlechtile, tak nádherně to vyprávíš a ty jsi byl velký pankáč. Já si tě vůbec nemím představit jako s čírem nebo
co to bylo? Tak já ti někdy donesu fotku, já mám jednu báječnou fotku na režijní průkazce, kterou jsem měl ještě na střední škole díky rodičům, protože pracovali u železnice. A to teda si říkám, to snad ani není možný, že jsem to fakt já, jo. To je prostě fakt číro, tady vepředu červená. na boku zbytky zelený, v uchu si chrhajská, ale taková ta falešná, protože to si vlastně zalila nějak cínem, aby to vypadalo, že máš to ucho propíchlý. A tam si udělala uprostřed, to rozstříhla a vlastně si jí tak jako dala jako klipsnu, ale prostě vypadalo to, že máš propíchlý ucho. Teď mluvím o začátku 80. let, jo. Takže v mé rodné Kroměříži, když jsem se třeba takhle objevil na jedné z hlavních ulic, tak tam fakt jako
bylo vlastně, pozdvižení.
To bylo pozdvižení, no.
A tak jsi nastoupil do Českého rozhlasu, do Československého rozhlasu.
Do rozhlasu, no ano, ale do televize jsem taky takhle nastoupil a tam mě tenkrát Zdena Vařechová, tehdejší vedoucí uváděcího oddělení, teda hodně rychle jako změnila image teda, no.
Takhle ne,
ale zase si myslím, že tím, že jsem tam měl tu drzost a tu odvahu takhle nakráčet, tak zase možná tím, co ten život neberou tak úplně vážně, možná zrovna tohle bylo sympatický a člověk se tak nějak odlišil od těch tisíců dalších v konkurzu.
To je pravda. Nebyly tam trochu právě geny dědečka?
No dědeček to prostě...
Nebyl tam ten vliv?
Dědeček to, my jsme měli, nebo já jsem měl prostě úžasnou babičku a dědu v Kroměříži a babička byla taková ta milá, hodná maminka 5 dětí a dědeček byl strašnej grázl, jo. A on potom i ze zdravotních důvodů vlastně už nechodil do zaměstnání a byl doma, ale o to větší vymýšlel pořád blbosti. Takže třeba, když se zjistilo, že v Československu není brufen, tak on psal do Vatikánu papežovi, že tady nejsou tabletky, že tady nejsou prášky konkrétní. A tak dlouho psal do Vatikánu, až jak si papež udělal to nejhorší, co mohl, že nám z Vatikánu přišel balíček plnej brufenu. A pak se zjišťovalo, co má náš dědeček společného s papežem. Jo, opravdu. A to se řešilo potom i možná několik let,
no
ještě,
chápu.
Jo, protože my jsme pak měli doma i domovní prohlídku díky tomu. No a děda to byl opravdu, ten uměl žít dědeček. Já si myslím, že hodně genů mám právě po dědovi.
Já jsem si říkala, že tam byla nějaká souvislost, no ale byť teď už tady nesedíš s čírem, už tak řekněme adekvátně věku.
No to už by ani nešlo teď.
Ale přesto to v tobě tak jako trošku zůstalo, ne? Já jsem o tobě četla pár věcí, které jsem říkala, wow, to je dobrý, tak jako se toho nebojí.
Doufám, Teresko, protože já si myslím, že uchovat si... U mě největší rozpor, který vzniká jak si stále víc a víc, je to, že mě stárne tělo, tak mě teda rozhodně nestárne rozum. Jo. Fakt přemýšlím o věcech pořád stejně jako v 16, v 17. Mám úplně stejně blbý nápady, ale už se to dost rozchází s tím 54-letým fízis. Jo. Takže o to víc možná po tomto okolí to hůř zpracovává, že vlastně si zachováváš nějaký vnitřní mládí, no.
Tak my se teď tady s Romanem Výškem dohodneme, co z toho můžeme v posledním vstupu, který nás čeká, odtajnit, co z toho je tak jako hodno éteru. Ne, nebojte, není to nic nevhodného, je to takové originální, no jako celý Roman Výšek na Dvojce. Jsem ráda, že Roman Výšek, můj dnešní host, se nebojí odtajnit tu věc, která mě tak přišla fascinující. Já zase se hodně učím díky hostům. Já jsem fakt nevěděla, že se v 90. letech někde cvičilo jako úplně bez oblečení, jako legitimně.
Ano, tady kousek dokonce v Rígrových sadech, myslím, že to tenkrát bylo.
No, ty to víš určitě.
Ano, my jsme to organizovali s partou nudistů a těch, kteří mají rádi jogu, tak jsme vlastně měli takovou zimní naturistickou jogu. A my jsme si mysleli, že to třeba bude zajímavý pro 10-20 lidí, ale když nám tam potom přišlo na některé lekce až třeba 200 lidí a prostě se nám 200 naháčů nevešlo do tělocvičny, tak jsme se na to zase radši rychle vykašlali, protože už to začalo přerůstat vlastně naši představu. Ale to je taková, třeba v Německu je to běžná věc, protože prostě v Německu ti nudisté, naturisté se taky chtějí někde setkávat v zimě a nemusí to být jenom v bazénu. A je pravda, že naturistická joga jako pro člověka jako samotného je taková osvobozující. Pak samozřejmě se na to nesmíš zase dívat optikou toho okolí, jo? Protože zase dívat se třeba na 100 těl, která nejsou úplně z magazínu, tak to taky pro někoho může být náročnější, ale zase si tam vypěstuješ prostě určitý nadhled, třeba i nad stárnoucím lidským tělem.
Jo, já si myslím, že to má něco asi do sebe pro toho, koho to samozřejmě baví a zajímá. A to jsi ty? Ty jsi nudista od dětství? Taky dědeček?
To dědeček by to ještě nezvlád, jo, protože to myslím, že bylo v Kroměříži teda jako ukamenovali třeba v 50. letech, ale myslím, že táta byl velký nudista, naturista a moje maminka, která vlastně až díky, nebo kvůli covidu, objevila krásy nudismu, protože ona celý život nebyla nudistka a potom vlastně, jak nebylo moc kam, tak začala se mnou jezdit do východních Čech k písákům a najednou prostě tak decentně nejdřív se šátečkem, potom to odhodila všechno a dneska už prostě lítá úplně v klidu náha v 75 kolem písáku.
Ale pro tebe je vůbec tak jako ta příroda, protože tam je to slovo naturismus, ještě jako to, že něco je natur, to je vůbec pro tebe důležitý. Já jsem slyšela, že ty jsi jakože přes bylinky a tak dále,
no,
že vůbec
jasně,
jako
to mě baví,
že to je nějaká
zajímá,
filozofie
ano,
celá tvoje.
Bylinky, ano.
Ať to neříkáme jenom tak, jak si východu německy ve smyslu. Jako
jasně. To mám moc rád, to příroda je prostě něco, co ti dá vždycky energii, jo, a chováme se k ní úplně ukrutně. A tak třeba i před domem jsem nedávno, asi před 2 lety, jsem zachránil dokonce strom, že jsem fakt jako zavolali policii, že prostě se tam dějou nějaký dekalý věci ze stromem.
A co se dělo se stromem?
No, chtěli ho prostě tak pokácet, ještě na tajňáka v Pardubicích u nás. Tak vždycky se podívám na strom a říkám si, je to hezký, že tady pořád je a že prostě najednou je v létě od něj stín a že tam jsou ty ptáčci a člověk si toho všímá na jednou z okna i takovejhlech věcí a je to strašně důležitý. Já se totiž teď, ty jsi moderátorka, já jsem tady jako host,
ano,
ale já se dívám
správně
do počítače, že my za chvilku budeme končit.
Ano.
Což ty se koukáš taky. A můžu ještě na závěr...
Můžeš 56.20, takže můžeš.
56.20.
To jsou klidně jako hlasatel.
Já bych chtěl, já bych chtěl moc pozdravit Pavla s Tereskou a vím, proč to dělám.
Dobře.
Taky bych chtěl pozdravit Ríšu, kterýmu bylo na podzim 18 let, takže Ríšo, všechno nejlepší, jaksi dodatečně. A díky tady tomu klukovi jsem si uvědomil, že když máš v životě blízkost nějaký rodiny, nějakých dětí a tak podobně, což běžní lidi normálně znají u nás, jak se je to trochu obtížnější, ty taky víš, o čem mluvím, tak díky Ríšovi jsem zažil prostě třeba zázrak toho, že najednou jsem byl u toho, když se z Ríši z dítěte stával mladý muž. A bylo to něco tak silného a tak úžasného a trvalo to několik vteřin, že... Tohle jsem tady prostě chtěl říct a to jsem si tak chtěl ohřát svoji polívčičku.
Ne, to je dobře, já děkuji, že jsi s ní ohrál, využil si ten čas úplně nádherně. My máme před sebou asi 30 vteřin, která teď běží. Tak poslední tvá slova, Romane.
No, když bylo 30 vteřin, ještě jsem zažil časy v rozhlase, kdy se ozvalo hlášení: nyní si počkáme na časové znamení, které za půl minuty ohlásí 12 hodin.
To je krásné. A my si nyní počkáme, až skončí Blízká setkání a začne další pořad na dvojce. Roman Víšek byl mým dnešním hostem. Já jsem tomu moc ráda. Roman, ať se ti daří.
Děkuju za pozvání a vám, milí posluchači, přeju hodně zdraví.